Campus FM jipprezenta Stejjer Sajfin. Dawrama s-sajf Malti Blend Istorika. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nsellmilkom u nilqakom għal sensiela ġdida ta' programmi fuq Campus FM, sensiela wkoll li se twassalna flimkien matul dan is-sajf, sajf sħun imma sajf sabiħar għalih. Ħafna jgawduh is-sajf u jagħmlu sew is-sajf iġib il-vaganzi, iġib il-ġiti u jġib ħafna affarijiet oħrajn. U allura aħna xi ftit jewsu veru fis-sajf anke nbidlu l-kultura tagħna l-mod kif ngħixu forsi nħarsu iktar lejn is-sajf bħala perjodu ta' mistrieħ. Jalla kulħadd u x'hekk anke nawguralkom lilkom semija tagħna li jkollkom sajf. L-isbaħ. L-ewwel programm ħanajdu hekk għal din l-iskeda sajfija minn din is-sensiela x'tagħti tinlaqgħakom illum ma' Dr. Noel Buttigieġ li jiġi mill-Institute for Tourism, Travel and Culture fl-Università ta' Malta biex nitkellmu ftit dwar l-ikel fis-sajf għaliex forsi bla ma nindunaw anki l-ikel u veru għandu l-istaġuni. U forsi Noel ewnet merħba fil-programm tagħna, grazzi wkoll li aċċettajt isedina li tkun magħna. Forsi nibdew minn dan l-imbierek ġelata li żgur li l-ġelat u s-sajf. Ħaniprovaw nagħmlu dawra insomma, dawra li l-ħin huwa li hu, però naħseb jekk nibdew mill-ġelat x'hekk huwa l-ikel tipiku tas-sajf. Nistgħu nsejħu d-deżerta ma fl-aħħar mill-aħħar huwa xi ħaġa li ma ngħaddux meħru nkunu nistennew. Għalkemm illum anke fix-xitwa min jikol il-ġelat. Ejn ħarsu ftit imma l-punt storiku għax aħna dak issa l-interessana l-għaw inti.
Nasab il-waħda mill-aspetti li żiet interessanti li tassoċja l-identità kulinarja Maltija mal-Malti appuntu huwa appunt il-fatt li nikkonsma affarijiet kisħin. Tep il-waħda iżomm f'moħħu li f'żminijiet passati inti ma kellekx il-possibilità li jkollok friġġ. Allura inti kont tkessaħ primarjament billi inti titfa' fil-bir pereżempju għandna n-nies li jiftakru li inti tniżel il-fliexken jew id-dulliq jew il-bettieħ li huwa l-frott tas-sajf biex tifriskaħ fil-bir. Biss f'Malta għandna storja twila ta' aktar minn 400 sena fejn il-Malti b'mod regolari, speċjalment fi xhur tas-sajf, kien jikkonsma xarbiet jew ikel kiesaħ. Nibdew biex ngħidu li waħda mir-raġunijiet primarji tmullura għall-kavalleri ta' San Ġwan illi daw kienu jimpurtaw kwantitajiet kbar ta' silġ minn fuq l-Etna. Dana kien hemm ukoll kompetizzjoni sħiħa bejn numru ta' importaturi li kien hemm da kien hemm bħal tender biex niftehmu fit-terminoloġija tal-lum biex inti appuntu tkun tista' ġib dan is-silġ minn ġewwa Sqallija. U dan primarjament kien jiġi importat iżjed minn kollox minħabba li s-silġ kien jiġi użat bħala mezz ta' inti biex ta' tkun anestetiku. Ġifieri f'kelma oħra waqt operazzjoni titkessaħ. Inti tkessaħ dik il-parti fejn tixtieq topera fuqha biex appuntu tmewwita.
Kif kien jżommu dak kurzjetà?
Interessanti ħafna u li aħna nafu li l-melħ u s-silġ ma jmorrux fl-imkien, ma jekk inti jirnexxilek tqabbel ir-ratios ta' kemm għandek kwantità ta' fit-taħlita tiegħek ta' silġ ma' dak ta' melħ li jiġri huwa appuntu inti tibda tifriża. Ġifieri bla dubju il-possibilitajiet li jdub huma pjuttost kbar, allura naraw l-ewwel tip ta' friġis li kienu jkunu bażikament kaxxi tal-injam li kienu jkunu nfurrati minn ġewwa biż-żingu. Biżbarra minn hekk għandek l-element meta titkellmu fuq silġ aħna nafu li jekk fil-kuntest tal-lum issa nsemmu l-barbecue se titkellmu fuq is-sajf li jiġu ħafna in voga aħna kollha mmorru nixtru s-silġ biex inkesħu x-xarbiet tagħna. Hemmhekk nindunaw li x-xarba nkesħu appresso poko għat-temperatura tal-friġġ li nsibu fid-dar, ġifieri bej wieħed u ieħor bej 5 u 10 gradi Celsius. Biss m'hekk inti jirnexxilek is-sib il-bilanċ it-tajjeb f'taħlita ta' melħ u silġ, tinduna li t-temperatura tas-silġ innifsu twaqqaħħa bejn 10 u 15 gradi ieħor. Ġifieri f'kelma oħra inti ikollok tilħaq it-temperatura tal-freezer. Appuntu. Allura hemmhekk nibdew naraw li minfħabba din il-kultura dan il-bżonn pjuttost mediku kif tennejt tajjeb inti vizavi l-Ordni ta' San Juan u r-rwol tagħha fis-Sakra Infermerija, nibdew naraw li l-Malti jibda fost affarijiet oħra wkoll jixrob ilma kiesaħ imma anke xarbiet oħra. U dana joħroġ b'mod sabiħ mid-dokumentazzjoni, speċjalment għandna dokument partikolari li x'aktar huwa miktub minn kittieb ta' seklu 18, dan huwa kittieb sqalli datat 1748, u dana qed jagħtina fost affarijiet oħra x'aktarx waħda mill-ewwel riċetti tal-ġilati li nsibu fid-dinja.
Interessanti.
Jiġri hawnhekk għandek konsum piuttosto sinifikanti tant li għandek vjaġġaturi li ġejjin minn barra l-pajjiż illi qegħdin ukoll jindikaw illi waħda mill-aspetti tal-lussu li tista' ssib f'din il-gżira żgħira fil-Mediterran kienet appuntu is-silġ u tkessieħ tal-ikel biex inti tkun tista' u xarbiet bibiti biex inti tkun tista' tirrifreska lilek innifsek mit-temperaturi għoljin ta' dan
il-istaġun. Għanġabbida taf, probabli, l-origini tal-ġelat Malti għan sejħlu għek, jew mbagħad huwa fenomenu ta' aktar tard?
Il-ġelat qiegħed jittiekel f'bosta postijiet fil-Mediterran, speċjalment il-postijiet sħan tal-Mediterran, tajjeb li ngħidu li ma jagħmilx sens li l-kuntest tal-kultura kulinarja Maltija tittieħed il-barra mill-kuntest Mediterranju. Hemm kuntest usa li tajjeb illi inħarsu leħ, li għet nitkelmu fuq is-sajf, l-istaġuni u madaw kelli u manaraw li semmejt il-bettieħ, semmejt id-dulieħ, il-għeneb. Jivrinti għandek ħafna prodotti illi għandhom assoċjazzjoni li dependu ħafna fuq il-klima u dik il-klima u dak l-istaġuni huwa rifless mhux biss f'Malta, imma huwa rifless anka fil-Mediterran. Fil-wasa tiegħu, jiġifieri, tajjeb li nqogħdu attenti li mfħabba l-fatt li għandha din l-ewwel dokumentazzjoni ma nassumux li l-ġilat kien qiegħed jittikel f'Malta. Biss jew dik hija l-ewwel data ta' konsum ta' dak il-prodott.
Ma jeskludix li seta' kien qabel ukoll.
Bla dubju għandna dokumentazzjoni ta' Grammastru partikolari, pereżempju wara li dan għamel l-ispezzjoni tal-galere. Dana il-vaxxelli tal-ordni, tal-ġifri l-skwadra navali tal-ordni, dana wara li dar din id-dawra kollha ġi offrut il-ġilat. Naraw għandna inkwiżituri oħor tal-lejl aħħar tas-seklu 17, illi wara li u biex ngħidu hekk l-offiċċju tiegħu, il-pożizzjoni tiegħu ġi uffiċjalment jieħu postu bħala inkwiżitur ġewwa Malta bħala ringrazzjament wara qudissa tal-ringrazzjament bħala stieden il dak kollha li kienu hemmhekk biex appuntu jikkonsmaw il-ġelat. Jiġifieri nafu li l-konsum tiegħu kien hemmhekk kien diġà sar qabel biss ir-riċetta ta' kif issir il-ġelat b'mod dettaljat u għandna ġifieri hemm tinqas erba' riċetti differenti, ġifieri għal tomiet differenti. Qed nitkellmu meta tinjel fuq il-ġilat qed nitkellmu fuq xi ħaġa li pjuttost elitista, ġifieri mhux kulħadd qiegħed jikkonsma l-ġilat. Għandna nitkellmu permezz tal-ikel u dan huwa eżempju ieħor ta' kif n-nobbiltà Maltija dak iż-żmien.
Ġifieri ma kontx issibu għand kulħadd.
Ekku. Li tixrob affarijiet kisħin kienet xi ħaġa komuni ħafna. Imma li tiekol pereżempju il-ġilat, fil-ġilat inti għandek numru ta' prodotti illi mhux bil-fors fil-perjodu li qed nitkellmu hawnhekk ta' żmien l-ordni, bla dubju jsir iżjed komuni mingħajr ma nsemmu kumpaniji jew Malta x'huma pjuttost reċenti u dawk tal-ġenerazzjoni tagħna tajjeb li ngħidan 46 sena ġifieri hemmhekk qegħdin ma nistgħux naħbuhom naraw li anke f'Malta mbagħad nibdew mhux biss namlu l-ġilat id-dar, imma għandek ukoll kumpaniji tal-ġilat li jibdew ftit-ftit, meta ngħidu l-granita minn nitkellmu l-ġilat tal-barmil, kulħadd hawnhekk naħseb dak tal-ġenerazzjoni tagħna se jerġa' jafu eżattament fuq x'qed nitkellmu.
Kien ikun hemm dak biċ-ċwingam
taħt. Dak biċ-ċwingam fuq taħt, eżatt, jiġri bla dubju nitkellmu fuq 400 sena storja u l-Malti għadu jfittex l-istess prodott.
U anke dal-famuż ġelat tan-nanna, sajnhom x'qed nagħmel riklam laqas qed nuża bħala espressjoni. Hija wkoll xi ħaġa li baqgħet magħna hu, ġifieri kulħadd anki jixxenna għal dak il-ġelat meta konna tfal.
Niftakar
f'kumpanija partikolari żejtun jien palissa. Li kienu anke jagħmlu konna niġġennu għal dan il-famuż ġelat. Ġifieri
Et xenna ġifiri titkellem mot nostalġiku, titkellem mot romantiku, etnik brukol. Ma u għaminnu li per eżempju forsi uħut mis-semmija jafu xinu il-Betzun illi bazikament dan kien ċilindru mamul mit-ċomp illi jinti fieħ titfa' taħlita, dan għamet inti titfaw fis-silġ li jiġri u li taħlita tijak tibda tifriza mannaħa ta' barra ta' ċilindru. Sintendi minn ġewwa tiegħu. Imma l-ċentru tiegħu il-vojt tiegħu kien jibqa' pjuttost likwidu. Allura inti biex tagħmel il-ġilat f'dal proċess ta' friżar jekk inti qed tuża dit-taħlita ta' tajb il-najdu li dana li qed nitkellmu fuq żmien l-orni jibqa' dej għal snin għal sekli, jiġifieri il-proċess ta' refrigeration bl-Ingliż. Jidħol 60, 70, 80 sena ilu, ġifiri, mhux qed nitkellmu f'kuntest ta' storja huwa pjuttost reċenti. Hemmhekk tibda tara kif kien hemm ċertu element artiġjanali biex inti tagħmel dan il-ġilat. Imma iżjed minn kollox hemm l-element ta' ħin, ġifieri inti biex appuntu taqgħad dik it-taħlita kollha, kont tieħu sija twal għax inti kultant ħin rrid tiftaħ dan li jissejjaħ il-Betzun. Tiftħu bl-Ingliż sorbetier, sorbetiere bit-Taljan, ħafna nies jaħsbu li qed nitkellmu hawnhekk forsi għal
sorbet.
Imma l-kelma appuntu sorbet ġejja minn dak il-ċilindru li fih inti kont tifriża t-taħlita.
No, ħani f'uftit għandek fulġirat, anke inti stess semmejthom dawn il-famużi barbecues. Nistgħu nintraċċaw meta bdew jidħlu dawn il-modi fil-kultura tagħna. Għax illum huwa impossibbli naħseb m'hawnx familjari ma tagħmilx imqar barbecue ħed fis-sajf ħana jgħidu hekk bil-polemiċi kollha u laqgħet insemmuhom forsi parentesi żgħir wieħed anke japprezzaw x'hekk wieħed niżhom l-indafa imma dak suġġett ieħor.
Il-barbecue huwa interessanti għas-sempliċi raġuni li ħafna drabi aħna ninsew il-fatt li l-bniedem beda jingħaqad madwar in-nar u fuq in-nar kien hija tappuntu jagħmel dak li qegħdin nagħmlu aħna llum. Jiġifieri l-element komunitarju u kif l-ikel iġib in-nies flimkien nistgħu nittraċċawha lejn il-bidu ta' żminijiet fejn anke f'Malta stess naraw li għandna traċċi anke qrib it-tempji tagħna u anke fit-tempji tagħna preistoriċi fejn hemm bla dubju l-użu tan-nar. Mifħabba l-fatt li inti għandek ix-xwi. Tiġa bdejna bil-proċess tax-xwi. Inti l-bniedem skopra jista' jkun li biżball li inti meta tixwi ċertu prodotti jitjiebu fit-toma tagħhom jew inkella jkun possibbli li tikolhom. Ġifieri il-fatt li llum nitkellmu fuq il-barbecues illum tajnihom terminoloġija Ingliża imma qegħdin nindunaw li xi kultant ma niddejquhx li nerġgħu mmorru lura lejn l-eruq tagħna bħala bnedmin. Issa bieħu li l-Malti wkoll ħobb jiċċelebra jħobb jiċċelebra barra. Il-kelma ċelebrazzjoni għaw tista' tinstema' bħala xi ħaġa kbira, imma fil-verità il-barbecue huwa mod ieħor ta' kif il-Malti jħobb għatta l-ħin tiegħu maxtajta. Aħna ma nistgħux ninnegaw il-fatt illi fis-sajf inħobbu immorru l-baħar u l-assoċjazzjoni tal-baħar ukoll qiegħda fl-ikel. Allura illum naraw pereżempju illi il-barbecue innifsu qed jingħata wkoll dik it-tifsira Maltija. Llum m'għandniex nużaw ħafna l-kelma barbecue f'ċertu sitwazzjonijiet u għandna terminoloġija ġdida, il-majjalata. Li bażikament qed nitkellmu fuq tip ta' barbecue ieħor imma did-darba blibsa pjuttost mediterranja ma kamaltija.
Sa doppja sensu gol il-fatt.
Ekku.
Interessanti.
Tajb li ngħidu li naħseb li l-barbecue ilu għal dal-aħħar 20-30 sena ftit iżjed isir xi ħaġa li l-Malti jirrikorri għaliha b'mod ċelebrattiv iżjed minn kollox mhux biex biex iċċelebra anka, għat ninsemmu kelma ċelebrazzjoni, anka għallu snin xaħat, per eżempju, għat jiġu ċelebrati permezz ta' barbecue, għandek ukoll riti li assoċjati ma' affarijiet li huma pjuttost sofistikati bħal rit tal-passaġġ ta' żwieġ, per eżempju, għandek min l-lum qed jażel minflok jagħmel il-festin kif nafu aħna ġo sala jew qegħdin jażlu li jagħmlu xi ħaġa li tkun każwali ħafna anke kif tilbes u jagħmlu barbecue. Jiġifieri naħseb li ftit ftit din daħlet fil-kultura tagħna hija element sabiħ naħseb ta' staġjonalità ukoll. Jiġifieri l-barbecue mhux bil-fu l-Amerikani għandhom it-terminu cookout. Illi jsir matul is-sena kollha. Fil-Kastana qisu għadu marbut naqra waħda ma l-element tas-sajf, biss qegħdin naraw ukoll li għandek ħafna nies li fil-ġonna tagħhom, fil-bitħa tagħhom, fil-bejt tagħhom, qegħdin ukoll jagħmlu l-arranġamenti neċessarji biex appuntu l-barbecue jibda jseħħ mhux biss fis-sajf imma jseħħ matul is-sena kollha.
Tagħmlu f'darek. Speċi l-kumditar b'ox titfittex postiet u x'na fin. No, hemm ukoll jiena jaffaxxinani anke l-ikel fil-festier. Naħseb hemmhekk ukoll qed naraw ħafna ċaqliq u drawiet ġodda insomma. X tikkumment inti dwar dan?
Il-festi hija interessanti għall-bosta raġunijiet minfħabba li fl-istorja tal-poplu Malti il-festa kellha żewġ aspetti vis-a-vis l-ikel. Għandek l-aspett intern, ġifri pjuttost l-aspett domestiku, f'kelm oħra il-festa tar-raħal tiġi ċelebrata permezz ta' ikla kbira. U naħseb illi waħda mill-isbaħ deskrizzjonijiet li għandna tagħha jagħtina Herbert Ganado meta kien mistieden mill-ħabib tiegħu ġewwa s-siġġiewi u dana Herbert Ganado ta' tifel li kien baqa jiftakar għax l-ikel u għomet siħor ta' memoria baqa jiftakar fuq dik id-dikotomija ta' bejn x'kienet jikkonsma u fil-belt u x'kienet jikkonsma l-ħabib tiegħu fis-siġġiewi. Biss li huwa sabiħ huwa li dak li kienet jgħidilna Herbert Ganado għadu bażikament jitwettaq sal-lum. Il-fatt li inti tistieden il-membri tal-familja tiegħek, speċjalment jekk tkun ħriġt minn ġol raħal jew minn ġol belt, tistieden inti u belt hawnhekk qed tinfisser l-inħawet madwar il-port, madwar il-port il-kbir. Hemmhekk qed tara kif iġġib il-familja permezz tal-ikel imma din hija attività li ssir ġoddar. Biss barra minn hekk u mata għandek l-ikel estern biex insejħulu hekk, jiġifieri iżjed minn kollox fil-kuntest Malti għandek il-qubbajt. Naraw illi dal-aħħar tliet erba' snin saru żvilupp interessanti għal dawk li qegħdin jinnotaw aħna dal-aħħar 20-30 sena, pjuttost anke 40 sena, bdejna naraw idħul ta' ikel ġdid fil-festi. Nibdew nħarsu lejn il-candy floss, il-hamburger, għandek l-ikel ta' tendenza l-mor lej it-tork, għandek il-kebabs. Għandek dal-ikel li beda jitħallat u pjuttost ħan danaħa post il-qubbajt u l-attenzjoni tal-ħellu tal-qubbajt.
Ma tkun sensasik, għata għandna konsum tal-qubbajt għadu popolari?
Il-konsum tal-qubbajt għadu hemmhekk, għata hemm interess kbir għalih, li qed jiġri huwa interessanti ħafna għal dawk li forsi bdew jinnutaw deċiżjonijiet għalin li saru kien illi il-qubbajt u l-stands tal-qubbajt qed jingħataw post ċentrali kemm jista' jkun jew fil-pjazza tar-raħal jew inkella qrib il-Knisja u l-bejjija ta' prodotti ta' ikel oħrajn qegħdin iżjed il-barra miċ-ċentru. Tinduna l-Malti jħobb jiekol, l-Malti tkellimna kelma jiċċelebra wkoll ħobb jiċċelebra fil-festa u fost affarijiet oħra qegħdin naraw illi hemm daw l-iżvilupp li ilhom isiru għal dawn l-aħħar 30-40 sena. Bista' hemm interess fil-qubbajt tant illi dawk il-bejjija tal-qubbajt għedin u koll jepprufaw jesploraw, issa għonek nistaw niddiskutu jekk issew jew le, noqogħdu nitkellmu fuq terminoloġija bħal tradizzjonali, autentiku, għedin jesploraw u koll tomiet oħrajn, għax il-kċina wara kollox, l-ikel wara kollox huwa żvilupp. bħal kulturi għax ħadejn ngħidejn hija xi ħaġa ħajja, hija xi ħaġa li tinbidel. Jista' jkun li tinbidel bil-mod allura flikel, allura naraw li tinbidel bil-mod allura nħossuna naqra waħda offiżi xi kultant meta nibdew naraw. Iżet ma tgħaddi fi żmien li dawk l-affarijiet li kont imdorri bihom issa qegħdin jew jinbidlu jew jintilfu. Biss naħseb l-interess għadu hemmhekk u naħseb li huwa bħala ħelu għandu stejjer il-vera gustużi, il-folkloristi naħseb li tawna ħafna informazzjoni fuqhom u mnalla kienu għalihom għax konna li tilfu dik l-informazzjoni. Biss ma nafx kemm qatt għandna qarajjes illi l-Arus jixtru l-Arusa dak li kien jissejjaħ xorok u bajt. L-lum dawk l-affarijiet intilfu, biss naħseb illi fortunatament qatt għandna dawk in-nies li huma lest li jgħidew una dik it-toma li forsi tfakkarna fi żminijiet tal-passat.
U din wkoll x'hekk mhux kwistjoni li tikkundanna li tgħid ditana di kultura Amerikana, di Ingliża, bħal meta tgħid inti dan huwa żvilupp, ġifier anke tittaċċetta il-gosti u x-xewqat tan-nies naqwa tinsejħilhom fl-aħħar mill-aħħar lix.
Xi ħaġa li interessani ħafna jiena hija t-tifsira tal-ikel. Jekk qed nitkellmu fuq is-sajf ma nistgħux ma nitkellmux fuq il-ħobs, ma nistgħux ma nitkellmux fil-ħobs biżja. Semmejna l-barbecue għandek nies li jgħidu li ħajamlu barbecue ma fir-realtà jmorru jiklu l-ħobs fejn il-baħar. U daw jgħidu lek ħobs bil-ġbejniet, bil-kajjar, ġifieri mħawra kif nafu nħawru aħna l-Maltin. Illa għalhekk tinsemmi l-ħobs, qed tinsemmi l-ħobs għax il-ħobs fil-passat kellu rwol il-vera importanti fl-istorja tal-bniedem, kien dak l-indikatur illi jindika jekk intix bil-Malti ngħidu jekk għandek xejxa tal-lejla. Lejxa tal-lejla kienet mhux kemm għandek flus fil-but, imma appuntu jekk għandek x'kisra ħobs biex inti taqtaf titmil il-ġuħ li għandek. Illum, fortunatament, għalkemm għandna xi eċċezzjonijiet, dik is-sitwazzjoni nbidlet, allura illum inħarsu lejn il-ħobs blenti totalment differenti. It-tifsira tal-ħobża Maltija għalina illum m'għadix primarjament dak l-indikatur li jaqsam bejn il-poverta jew le, li l-faqar jew le, imma hija xi ħaġa li tindika l-identità tagħna. Jiġri li kellna ħafna jekk tara riċentament fuq il-gazzetta dil-ġimgħa kien hemm artiklu gustus fuq furnar f'Taslima. Tibda tinduna illi il-Malti qed għandu l-ħobża Maltija għall-qalbu u jfittex dawk l-aspetti illi primarjament mhux il-ħobża nnifisha imma t-tifsira tal-ħobża. Il-Malti qed ifittex dik it-tifsira tal-ħobża għax dik hija parti mill-identità tiegħu. Bl-istess argument nistgħu nħarsu lejn l-ikel li jħor ġifieri l-ikel fih innifsu mfħabba it-tibdiliet li saru speċjalment mit-tmeninijiet law. Jien dejjem ngħid li tant kemm saru tibdiliet maġlin fil-kultura kulinari tal-Malti, illi saħansitra aħna stess ma rafniex b'dawn it-tibdiliet. Imma bħala konsumaturi aħna wkoll għażilna illi nieklu dawk il-prodotti, ġifieri jekk nerġa' mullura nistoqsija li qed inti ftit ilu, il-kumment li għaddejt ftit ilu, bla dubju il-Malti wkoll qiegħed jagħżel għal qiegħed imur jixtri waqt il-festa minn dawn il-postijiet partikolari. Appuntu mifħabba illi il-Malti jixtieq. Jibqa' jduq dawk il-prodotti.
Fuq il-livell ieħor anke użanzi li l-ħwien li bqgħu jiftħu l-ħadd meta qabel ma kinux jiftħu l-ħadd, ġifieri qed jinbidlu ħafna affarijiet bla ma nintefgħu. Ġifieri l-kultura tagħna
hija dinamika ħafna. Minkejja li ħafna drabi nies jgħidulek illi dan il-post qisu waqaf fi żmien, fir-realtà aħna li qegħdin tinħarsu leh minn bajnejna minn ġewwa, qegħdin nindunaw li t-tibdiliet huma maġla. Tant huma maġla li xkultant laqas qed ikollna ċans li nifmu jew għall-inqas narfu x'qegħdin imwardu.
No, li bqa' però wkoll għaliex il-ħin qed jiġri, ftit spazju anke għal dawn l-insalati kesħin hawn min ukoll jiddelittaw x'hekk bl-insalata tipika mediterranja ngħidilha jien il-gost u s-sabiħ tagħha. Hawn min forsi jgħidlek l-insalati mhux parti mill-ħajja tiegħi, ma dak imbagħad argument ieħor.
Jien naħseb is-sajf huwa sabiħ f'dal kuntest għal żewġ affarijiet. L-ewwel nies tajjeb li nżommu f'moħħna li s-sajf iġib numru ta' kuluri eċċitanti fil-platt. Dawk li jagħmlu daw l-osservazzjonijiet jindunaw illi meta puntu tħares lejn il-prodotti agrikoli li jaslu fuq il-mejda tagħna hemmhekk tibda tinduna illi hemm festa l-għajnejn. Jiġri il-monotonija tax-xitwa timbidel b'mod totali tibda bir-rebbija imma hemm festa kbira fis-sajf. Allora dak għandek l-ewwel aspett. It-tieni aspett huwa l-fatt illi inti għandek ukoll it-tnixxif. It-tnixxif tal-prodotti. Jiġifieri hemmhekk inħarsu lejn. Inħarsu lejn sitwazzjoni illi pjuttost ninsewa. Fis-sajf għandek prodotti illi l-Malti ukoll jibda jaħseb biex inixxifhom. Jiġifieri ukoll qiegħed jipprepara l-ikel. Għax titkellem fuq l-affarijiet friski. Għad titkellem frisk issa mhux biss ta' temperatura, imma wkoll fil-kuntest ta' frisk jekk inti jew qed tikol affarijiet li għadek kif taqtaħhom qed tikkonsmhom, jew inkella qed nixxifhom. Jiġifieri fis-sajf inti għandek dikotomija interessanti da' żewġ elementi li qegħdin jiġru ma' ġemm xulxin. Inti għandek it-tadam, imma fl-istess ħin ukoll qed għandek it-tadam imqaddet. Jiġifieri inti x-xemx u l-melħ la semmejnihom, semmejna l-melħ iżjed kmieri, għall-melħ qed tuża wkoll biex inti tipprepara t-tadam għax-xitwa. Inti għandek il-kappar, inti għandek ħajbda l-proċess issa ġa beda jwarrat iż-żabbuġ. Jiġifieri inti għandek proċess li ġejjin l-sajf, pereżempju ż-żabbuġ ħajkoll is-sajf għandu impatt enormi fuq iż-żabbuġ u l-kwalità tal-frotta taż-żabbuġa. Li inti da sa tieħdu biex tasar jew inkella sa tippreservah biex tieklu iżjed tard. Jiġifieri hemmhekk għandek semmejk l-insalat inti għandek l-element frisk illi il-Malti qiegħed ukoll laqqas ħafna mill-ikel fis-sajf il-qas biex jiġi msajjar. Li huwa aspett ukoll interessanti ġifieri inti qed timxi lilin mill-issajjar ċert ħafna kawlati, minesti pereżempju, dawk jispiċċaw u minn flokhom tidħol kċina ġdida. Illum bla dubju mifabbal f'ċertu aspetti l-istaġjonalità spiċċat. Għax il-prodotti sibhom is-sena kollha fis-suq, biss hemm stennija għal-qoċċ, hemm stennija għal-fud, hemm stennija għal-bettieħ, tgħidu l-bettieħ hemm il-bettieħ tax-xitwa. Huwa minnu, imma għandek l-istennija għad-dulieħ.
Hemm affarijiet pożittivi wkoll apparti sħana. No, l-aħfir li ma se jkollna nifqu, nirringrazzjak ħafna kienet konverzazzjoni interessanti aħna hawnhekk ovvjament kif dejjem ngħidu immissu ftit mis-suġġetti li niddiskutu llum iltqajna ma' Dr. Noel Buttigieġ, tkellimna dwar l-ikel sajf. Dr. Buttigieġ jiġi mill-Institute for Tourism, Travel and Culture fl-Università ta' Malta, grazzi lil Carmelo Grek tal-bilanċ tekniku. Nsemmilkom.
Smajtu Stejjer Sajfin fuq Campus FM, kumpanija għalik matul is-sajf. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.